българското национално Дарик радио.
Двама български шофьори на автобус загинаха при катастрофа с нощи в Сърбия. Обвиненият сексуален тормоз преподавател от Софийския университет Свети Климент Охридски вече е уволнен. Няма сектор, който да е пренебрегнат при разпределението на средствата от преизпълнението на бюджета за тази година, заяви премиерът Станишев.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. Двама български граждани загинаха, трима бяха ранени при катастрофа между автобус и цистерна на магистралата Белград-Ниш с нощи. Пред Дарик управителят на транспортната фирма Карат С. Миролюб Столарски обясни случилото се така.
Автобус е почивал, 15 минути след почивката се получава катастрофа. Автобус е тръгнал в 14 часа от София за Инсбрук с трима шофьора.
Кои са починалите? Първи и втория шофьор?
Да. И при тази катастрофа, както са пътували, пред тях излезла цистерна, не е била осветена и почти не са имали никакъв зареагиране.
При изпреварване ли се е получил? Как всъщност се е получил засичането цистерната?
Не, те си карали в средната лента. Не са се отклонявали от средната лента. Изведнъж пред тях излиза. Поне така, нали ви казвам, на шофьора данните, третия, и излиза пред тях цистерната и след нея осветена и нея, и това е била на много малко разстояние.
Колко пътници са били в автобуса?
15.
Колко от тях са ранени?
Има двама леко ранени, но са освободени от болниците и си продължили пътя. Ние изпратихме автобус, който закара пътниците вече.
Допълнителен автобус, който да си продължат. Да. Те имат ли застраховки? Ще бъдат покрити застраховките?
Всичко има застраховки, всичко.
Още утре, най-късно в събота, телата на двамата загинали шофьори на фирма Карате ще бъдат прибрани в България. Това каза в предаването България след обед консулът на страната ни в Белград Стефан Драгоев. Той увери, че са задействани всички бюрократични процедури. След извършване на медицински прегледи, всички останали българи в катастрофирали автобус са били изписани и са продължили пътуването си, допълни Драгоев. В ефира на Дарик българският консул разказа какви са били първите реакции на властите след катастрофата.
На място на събитието бях, може би, около 40 минути след инцидент. Всички компетентни органи, полицията, спешна медицинска помощ и пожарната са реагирали мигновено. Просто в рамките на големи минути са били на място. Бяха осигурили и съдя следовател. Това, което видях, че направиха много подробен оглед на мястото на инцидент. Обстоятелствата, при които е станала катастрофата, това, което аз видях на място, значи български автобус удря отзад, движеща се цистерна.
Чито нов ли е автобусът, така както твърди господин Столарски?
Сега автобусът, това в тази част, която е запазен от него, действително има вид на абсолютно нов автобус. И това, което сподели шофьора, един от шофьорите, че автобусът е в началото на 2007 година закупен.
А две думи за тази цистерна, нейната осветеност, нейната пригодност за път?
На място на инцидент имаше съдия. Пред мене и пред него нито един от пътниците или шофьора не е заявил нещо за цистерната. Значи отзивите техните, че те само са чули удари.
Какво е състоянието на ранените? Има ли счупени крайници и други?
Ранените не са в Белград. Направено е необходимото от страна на личинските власти, снимки, изследване и така нататък. И в рамките на един час те бяха, така да се каже, изписани.
Има конкретни доказателства, че пернишката съдийка Виолета Личева е прегазила на 29 ноември мъж на вътрешноградската магистрала. Това съобщи директорът на полицията в Перник Димитър Шереметев, информира Ели Ташева.
Полицията разполага с конкретни доказателства, че съдия Виолета Личева е прегазила на 29 ноември на вътрешноградската магистрала Йордан Велев и е напуснала местопроизшествието, съобщи директорът на ОДП Перник комисар Димитър Шереметев. Сред доказателствата са и откритите следи от кръв и нозък на жертвата под джипа на съдийката. При довеждането на Личева в полицията след инцидента тя е била видимо пияна. Това показват и кръвните проби от Перник и София, според които в кръвта на водачката е имало съответно 3,08 и 5,98 промила. Според свидетели на инцидента, преди да бъде прегазен, мъжът е паднал до мантинелата на магистралата и махал под движещите се коли. Личева връхлетяла върху жертвата с джипа при изпреварване на два спрели автомобила. Също па е минал и друг автомобил. Общо 4 коли и шофьорите им се издирват заради инцидента. При разпита Личева казала, че усетила неравност на пътя. Според запознати, тя съобщила за труп на магистралата един час след злополуката. Ели Ташева, Дарик, Радио, Перник.
Пред Дарик съдя Виолета Личева отрече да е направила това, което, цитирам, пише в медиите. Когато след инцидент обаче Личева е била заведена в полицията, тя е била видимо пияна. Кръвните й проби от Перник и София показват 3,08 и 5,98 промила. Нина Александрова разговаря с Виолета Личева.
Да бяхте ли пияна? Прегазихте ли този човек? Какво се случи?
Значи казва ви, води се разследване.
Чувствате ли се виновна?
Не ме обвързвайте с такива предварителни неща. Аз за себе си просто знам, че не съм направила това, както го пише по вестник.
А какво направихте?
Това вече няма.
Бяхте ли пияна?
Значи, за това си има изследвания и така нататък, показания на свидетели. Разбирате ли, това се установява в хода на разследването и с доказателства.
Вие знаете дали сте била пияна?
Значи, казах ви, по делото има доказателства.
Да, и аз цитирам тук Шереметев на полицията в Перник, каза, има конкретни доказателства, че Виолета Личева е прегазила на 29 ноември мъж.
Значи, хайде, моля ви се, води се разследване, нека да ви изчакаме.
Още една скандална тема от деня. Обвиненият в сексуален тормоз преподавател от Софийския университет Свети Климент Охридски Борис Ангелов вече е уволнен. Ректорът на университета професор Иван Илчев е издал заповед за прекратяване на договорните му отношения още вчера. Това съобщи за Дарик началникът на отдел връзки с обществеността към университета Камен Ковачев. Той допълни, че учебното заведение не толерира сексуалните посегателства и дискриминацията и точно това са били мотивите на ректора да прекрати договора до изясняване на случая. Надя Хамдан разговаря с уличения в секс-тормоз преподавател.
Аз съм наистина учуден. Учуден, че може една телевизия да излъчва подобно нещо. И много силно манипулирам. Много въпроси възникват в мен. Просто там няма три изречения, които аз да казвам едно след друго на евентуално зададени въпроси. Там има някакъв въпрос, който не се вижда човека срещу мене, който ми го задава и дали го е задал тогава. И има някакъв мой отговор. То не е имало такъв разговор. Просто през цялото време, аз знаех, че тя ме записва между другото. Тя ми задава провокационни въпроси и аз в един момент реших да тръгна да игра на нейната игра, да видя докъде ще стигна, за да мога накрая да й кажа тези, които са изпратили, че просто не им е минал номер. Даже в началото тя ми предлага и пари, и аз си казвам, че не искам. Тя се казва Надежда Ташева. Тя от моята група. Познавам я. Аз си бях преподавател на нея. Тя е една много по-голяма игра, една много по-силна кампания, не срещу моя сексуален тормоз. Кампанията срещу мен е заради подаването ми на документи на конкурса за директор на бъдещата телевизионна матер. Аз там съм си подал документи. И имаше хора, които с всички усилия искаха да ме спрат, защото аз няма конкуренция в този конкурс.
Защо според вас тогава ректорът всъщност на Софийския университет прекрати договора ви вчера?
Той е в правото си, защото има казус, но той не ми го прекратява за винаги, той ми го прекратява временно до изясняване на случая. Ами ако се окаже, че аз съм наистина този човек.
Другите теми от деня. След целодневното задръстване на автомагистрала Хемус вчера, от ръководството на пътната администрация КАТ и фирма Автомагистрали ЕАД обясниха, че виновни са лошото време и тировете без вериги. Шефовете на посочените организации проведоха днес извънредно съвместно заседание заедно с Транспортната комисия в парламента и тази за политиката при бедствия и аварии. Депутатите обаче остро възразиха срещу тези аргументи и поискаха оставките на отговорните за случилото се. Теодора Симова с подробностите.
Обстановката по магистралите в страната се нормализира, затворени с единствено проходите Троян, Кърнаре и Шипка, увери изпълнителният директор на фонд Републиканска инфраструктура Веселин Георгиев.
Убеден съм, че всички хора и всички институции вчера, въпреки създалата ситуация, дадаха максимума от своите възможности. Значи, въобще не трябва да остава съмнение в обществото, че еди коя си институция е подценила ситуацията.
Директорът на КАТ Алексей Стратиев представи справка от областната дирекция на полицията.
От тогава до настоящия момент движението се пропуска през магистралата по двете пътна без задръстания, като тежкотоварните автомобили с ремаркета превентивно се пускат пакет по 5 автомобили.
Шефът на Автомагистрали ЕАД Антон Антонов обясни, че проблем са предимно тежкотоварните автомобили,
които се движат в три колони. А закона е категоричен, че те нямат право на това. Една лента трябва да бъде свободна. Когато има три ленти за движение, най-лявата, когато са две, аварийната. И в този случай нашите машини не могат да подходят. Минават от едната страна в другата и приключват.
Депутатите обаче бяха на коренно противоположно мнение. Олимпикътев и Ботю Ботев от мнозинството, които са били в голямото задръстване вчера, обясниха.
Никакво почистване. Никакво. Ама никакво, разбирате ли, аз този път го пътувам всеки ден, сутрин и вечер.
Ама да ви тури някой от тунела един час и да не си безпомощен, защото няма да мръкнеш. Нит напред, нит назад.
С Според Олимпикът, в ОТНДСВ целият борд на директорите на фирмата, отговаряща за почистването, Автомагистрали ЕАД, трябва да бъде освободен.
Автомобилите, преминаващи през Рожен, Пампорово и Превала, трябва да бъдат с вериги, а товарните коли без ремаркета, съобщиха от пътно управление Смолян. Пътят през Рожен днес не е бил затварен, затруднения при преминаване са предизвикали две коли, заседнали на платното поради липса на вериги, съобщи дежурният от пътно управление. Снежната покривка в района на Пампорово е около 15 см, според данни на Планинската спасителна служба. От 3 до 5 часа след спиране на снеговалежа ще започне опесъчаване на пътищата, а до тогава остава ограничението движението през проходите да става само с вериги. Единият от блокираните по пътя през Рожен товарен автомобил е бил с ремарке, което е в нарушение на въведената забрана, уточняват от пътно управление.
Все още не е възстановено цяло електрозахранването между Трявна и Кръстец. Съседният участък между Кръстец и Радунци мрежата е напълно прекъсната, съобщи за Дарик Петко Александров от БДЖ. По-рано през деня заради обилен снеговалеж там бяха блокирани три пътнически влака, които престояват в различни гари в тези участъци. Повече от 200 пътници чакат на гарите възстановяването на движението, информира Гергана Тодорова.
Най-тежка е ситуацията в гара Кръстец, съобщи Петко Александров. Там са 58 човека, които не могат да бъдат извозени заради блокирали автомобилен път.
В момента линията е прекъсната от двете страни и значи с съгласуване с кмета на Кръстец изпратена гражданска защита там да осигури храна и напитки на хората. Значи пътниците при възстановяване на мрежата, която още не е възстановена, ще бъдат превозени до Стара Загора, там вече ще търсят алтернативни варианти за придвижване.
Два са блокираните влакове в Трявна с около 400 пътници, но те са намалели на 160, тъй като са си осигурили собствен транспорт, коментира Александров. Той не успя да обясни как се е случило, при положение, че пътят е непроходим и затова чакащите не могат да бъдат извозени с автобуси.
Понеже продължава обилен снеговалеж, диспетчери това, което ми казаха, на едно място е разчистено, то падне дърво, на друго място постоянно се осложнява.
По думите на Александров от Националната компания Железопътна инфраструктура работят сериозно, за да не се наложи хората да нощуват на гарите.
Близо 130 селища в Великотърновска област са с прекъснато електрозахранване, съобщиха от Гражданска защита в града. В община Елена ток има само в града. Без електрозахранване са 15 селища в Стражишко и 10 в община Златарица. 50 литра на квадратен метър е количеството на валежите, които паднаха в областта през последните 30 часа. Най-дебела е снежната покривка в Еленско, там снегът достигна 60 см. Информацията е на Лузина Владимирова.
Инсталация за предварителна обработка, сепарация на отпадъците на стойност 1,7 милиона лева ще купи Столичната община. Одобрение даде Столичния общински съвет, като предстои процедура за обществена поръчка. Кметът на столицата Бойко Борисов препоръча да не се информира ежедневно по темата за отпадъците, защото така се нагнетява напрежение и се пречи на нормалната работа на кметството. Информацията допълва Ангел Богданов.
Препоръката да не се информира постоянно какво се прави по проблема с отпадъците, кмета направи след запитване на общинския съветник Николай Желев, защо в дневния ред на общинското заседание липсва отчет на Борисов за последните действия по кризата с Бокулка и отварянето на Суходолското сметище. Столичният кмет беше категоричен, че подобен отчет вече е безсмислен, макар за това да има решение на предния общински съвет, което още да не е отменено.
Връщането в публичното пространство на тази тема ни създава само проблеми. В момента ние сме в преговори относно решаването на проблема и с балите. И това само създава, повтарям, напрежение, говорено, без да има абсолютно никакъв смисъл. Мисля, че е по-добре първа точка да е културния афиш на столицата, защото буклука на 2 милиона софиянци, ние сме го решили проблема.
Във връзка с спора между кмета и президента за специалното трасе Мизия, Борисов информира, че след размяната на писма между двамата преди около 20-тина дни, от тогава нито той, нито държавния глава са се ползвали от привилегията. Столичният кмет допълни, че през януари и февруари вътрешния министър Румен Петков щял да внесе в Министерски съвет проекта на общината за агенция по трафика към кметството, в която да се създаде общинска полиция и тя да налага високи глоби, особено за шофиране в буслентите.
Няма сектор, който да е пренебрегнат при разпределението на средствата от преизпълнението на бюджета за тази година, заяви премиерът Сергей Станишев. Министърът на финансите Пламен Орешарски уточни, че общата сума е малко повече от 1 милиард и 300 милиона лева, в които са включени както бюджетни излишък от 900 милиона лева, така и направените спестявания през годината, информира Галя Станева.
Първите 250 милиона лева от средствата ще бъдат разпределени за ремонт и модернизация на пътната инфраструктура. 48 милиона лева пък са планирани за изграждане на системата за спешни повиквания към единния европейски номер 112. За предотвратяване на последиците от бедствия и аварии ще бъдат похарчени 10 милиона лева. В Министерството на околната среда и водите за развитие на екологичната инфраструктура ще отидат 100 милиона лева. Общата сума за Министерството на отбраната е 110 милиона лева. 39 милиона ще трябва да похарчат българските държавни железници. Почти 28 милиона лева ще получи столичната община, като част от парите са за метрото в София. Над 8 милиона лева ще отидат за спорта, а 50 милиона лева ще получи образователното министерство, каза Сергей Станишев.
Търсихме начин да се разпределят средства в направление, където могат ефективно да бъдат усвоени още през тази година.
По повод обвиненията на опозицията, че парите от излишъка ще се изхарчат на тъмно, премиерът Сергей Станишев подчерта, че разпределението на средствата е съвсем прозрачно.
Само за едно сравнение ще ви кажа. На 7 май 2001 година Министерския съвет, тогава ръководен от господин Иван Костов, е приел решение, с което одобрил извършването на допълнителни капиталови разходи от държавния бюджет за 2001 година в размер на 330 милиона лева. Тогава не си спомням обществото да е било информирано по какъв начин са правени преценките. Това решение е взето очевидно с предизборни цели.
Ако потребителите са готови да купуват опасни стоки, няма какво да ги спаси, заяви българският еврокомисар Меглена Кунева. Тя даде старт на инициативата Коледата безопасна с медийното партньорство и на Дарик. Татяна Димитрова информира.
Инициативата започва от България и е насочена към потребителските ни права, когато купуваме играчки за децата си. Пазарът ще е толкова безопасен, колкото ние искаме от него, категорична е еврокомисар Меглена Кунева.
Не можем да разделим българското население на две. Едната част да купува, а другата част да следи кой какво купува. Просто няма как да стане това. Ако ние искаме да купуваме некачествени стоки, ако ние сме готови да купуваме пиратки от всяка изпречила ни се на пътя Сергия, просто няма какво да ни спаси.
През следващата седмица се очаква производители, търговци, контролни органи и потребители да подпишат коледен пакт, чрез който да се осигури разпространението на безопасни стоки на пазара. Държавната комисия по търговия и защита на потребителите ще засили по празниците проверките в търговската мрежа, специално на детските играчки, обяви председателят и Дамян Лазаров. Меглена Кунева съобщи, че 80% от играчките на европейския пазар са произведени в Китай, с този произход са и половината от откритите опасни стоки. Тя обяви, че заради случая с американската компания Mattel през лятото, в Китай е засилен контрол върху производството както от местните държавни органи, така и от компаниите, които поръчват производството си там. Ако Китай иска Европейски съюз да остане най-големия му търговски партньор, трябва да произвежда качествено, заяви Меглена Кунева.